Zdravstvo. Tri minuta do pola šest, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Danas U središtu pažnje govorimo o stanju situacije u zdravstvu. Brojne teme ponovo su postale aktuelne. Korupcija, dopunski rad lekara i zahtevi zdravstvenih radnika za povećanjem plata. U našem studiju su primarius doktorka Tatjana Radosavljević, direktorka Lekarske komore Srbije i doktorka Milena Jauković, vaskularni hirurg. Dobroveče i dobrodošle.
Dobroveče.
Doktorka Milena Jauković, s vama da počnemo razgovor. Dakle, juče su dva sindikata zdravstva protestovale ispred Ministarstva zdravlja tražeći povećanje plata. Rekli su da će njihove dalje aktivnosti zavisiti od ishoda razgovora u Ministarstvu financija. Razgovori su zakazani za 16. februar i takođe, ukoliko ne dođe do dogovora, najavljuju štrajk za 21. februar. Kako vi komentarišete zahteve jednog dela, dakle, reči o dva sindikata za povećanjem plata i generalno tu materijalnu situaciju u zdravstvu?
Pa, pošto pričamo o zdravstvu, ja ću reći da situacija u zdravstvu u tom delu, znači u materijalnom, nije zadovoljavajuća. Dakle, što se tiče zahteva za povećanje plata, mislim da je osnovan. Znači, gledam samo šta su zapravo zahtevi. Znači, u ovom trenutku ne mislim na državu, nego mislim samo na one koji rade. Znači, koji su zaposleni u zdravstvu, plate su objektivno vrlo male. Znači, merljivo parametrima, da kažem, u našoj zemlji, merljivo u odnosu na ono kako se radi, šta se radi i značaj zdravstva, mislim da su plate male. Ono što se meni lično ne dopada, to je što imamo puno sindikata, naravno, ali to je opšte mesto kod nas u društvu, to se odnosi i na prosvetu i na da kažem, druge delatnosti u kojima takođe ima dosta sindikata i to rasplinjuje problem. Pritom, neki su ozbiljni, neki su manje ozbiljni, neki su realni, neki su nerealni u svojim zahtevima i to sve skupa daje jednu malu dozu neozbiljnosti u odnosu na zaista ozbiljan problem. Ja ne zastupam ovde sindikate, ali jesam član jednog sindikata, zapravo sindikata lekara i farmaceuta, koji je takođe za to da se povećavaju plate, nisu bili u štrajku juče, što ne znači da možda neće jednog dana. Potpuno sam svesna da ovi sindikati koji su u štrajku, znači novi sindikat lekara i ovaj sindikat i nezavisni sindikat, ima ih puno, imaju vrlo slične nazive, dakle, razlozi za to postoje, njihovi zahtevi su osnovani odnosno na to, ali iako nisu svi složni, što se meni lično ne dopada, mislim da možda čak i mogu uspeti u zahtevima i od njihovog, da kažemo, njihovog zahteva, od njihove delatnosti mogu imati, da kažem, čar svi ostali, čak i oni koji nisu u štrajku. Da li ćete uspeti u kojoj meri, ne znam. Nije momenat što se tiče oni koji raspolažu budžetom, zato što su ovi prosvetari krenuli u štrajk i ko zna ko još policija ima nameru, i policija, naravno, i ko zna ko još ima nameru, gledajući to skupa, zato što je to jedan lanac. Ali zahtevi su osnovni. Lično mislim, i to sam više puta i čula, kad su u pitanju lekari, da i medicinske sestre i uopšte zdravstveni radnici, mislim da bi da građani imaju razumevanje za to. Znači, mislim, zaista da, i više puta sam to i čula i komentarisala, malo je ljudi koji kažu, ja bi tako rado bio lekar i to bi radio, kažu, težak vam je posao, ili ne znam, pogotovo posao medicinske sestre, pogotovo, zaista rade za male pare. Znate, znam puno mladog sveta koji ne bi ni ustali za 30.000 dinara, ne bi ustali iz kreveta ujutro. Spremačica, i moram i ovo da kažem, bez namere da delim poslove, ali je činjenica da nije isto biti spremačica u bolnici, u zdravstvenoj ustanovi, da je mnogo prljavije, gde je mnogo opasnije raditi, gde možete da letite na špric, na gazu krvavu, znate, nije lakše čistiti u jednoj intenzivnoj nezi i u školi gde su zdrava deca. Znači, prosto moramo kao društvo koje određuje kako da kažem, i budžete, da mislimo o tome, kao što je posao medicinske sestre zaista težak. Znate, kad neko ima proliv, nije samo posao medicinske sestre da da neku injekciju i da izbroji tablete. Znate, tu je nega koja je vrlo teška, znači kad neko ima proliv u jednom danu, 6 puta mora, pa sad da pođemo svi od sebe, koliko bi nam bilo lako da nekoga prestaćemo odraslog. Znate.
Da. Takođe tema koja je u žiži interesovanja ovih dana, nažalost, korupcija ponovo. Dvojica neurohirurga koji rade u klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije privedeni su u ponedeljak kasno popodne zbog sumnje da su primili mito 3000 evra. Dakle, činjenica je da ni mesec dana nije prošlo od kada je hirurgu te iste klinike, doktoru Eugenu Slaviku, izrečena kazna zatvora od 4 godine za uzimanje mita od 500 evra. Kako vi, doktorka Radosavljević, komentarišete ponovo ovu pojavu, s obzirom da je činjenica da ipak javnosti svi zajedno dugujemo, da kažem, dijagnozu vašim rečnikom da korupcija očigledno postoji?
Da, najprve bih htjela da kažem konkretno da je kolega koji je pravosnažno sudski osuđen i kome je izrečena zabrana profesije ostao i bez licence za to vreme. Mi u Lekarskoj komori korupciju, znači dokazanu pravosnažnom sudskom presudom, smatramo za delo koje čini lekara nedostojnim za obavljanje lekarske profesije. Također se ne bih složila sa nekim prikazom istraživanja sada već bivšeg ministra Tomica Milosavljevića, koji je govorio da se samo radi o percepciji korupcije. Definitivno je ona među nama. Mi moramo da napravimo dijagnozu, da vidimo koliko je prisutna i da napravimo nešto što bi se zvalo nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u zdravstvu. Nažalost, kako i koleginica rekla, ovaj moment ekonomske krize, ono što bi bilo možda jedan od najpreventivnijih razloga da se izbjegne korupcija, to je povećanje plata onako kako bi trebalo, ne dolazi u obzir. Ali zato postoje i drugi mehanizmi, načini da se napravi jedan plan borbe protiv korupcije. Konačno, između ostalog, jedna od metoda kojima su se druge zemlje borile protiv korupcije u zdravstvu jeste uvođenje privatnog sektora ravnopravno u sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. I mi u Lekarskoj komori smo spremni da sednemo zajedno za sto sa svim činiocima zdravstvenog sistema Srbije i da ozbiljno se suočimo sa problemom korupcije, jer ne možemo reći da ona ne postoji. Svakodnevno nas demantuju situacije gde se kolege hapse zbog toga i jednostavno moram da kažem da nema male i velike korupcije. Korupcija je problem koji možda zbog osetljivosti populacije, znači kad ste bolesni, kad je neko vaš bolestan, vi ste u nekom posebnom stanju, još drastičnije izgleda nego što izgledaju korupcija u nekim drugim oblastima javnog i političkog života. Znači, definitivno moramo priznati da je ima, moramo je dijagnostikovati. Postoje alati kojima vi možete vidjeti koliko ona zapravo prisutna i mislim da niko od lekara uopšte u Srbiji nema ništa protiv toga da se imenom i prezimenom nazovu ljudi, da se prozovu ljudi koji to rade, jer onda neće biti generalizacija da su svi lekari korumpirani, da svi lekari uzimaju novac, da svi lekari zaslužuju da budu kažnjeni. Znači, dajmo imenom i prezimenom pravosnažno sudski da dokažemo problem, odnosno povredu, čin lekara za delo nedostojno, i onda ćemo sami međusobno i prema javnosti moći da kažemo da smo započeli jedan veliki težak posao otvorili problem čije rešavanje uopšte neće biti lako. Ali tu volju, političku volju moraju da imaju svi delovi zdravstvenog establishmenta da bismo svi zajedno o tome govorili otvoreno.
Imaju li tu političku volju, hrabrost, poštenje, moral, svi delovi ovog društva, zdravstva konkretno? Se bore protiv korupcije.
Pa zbog toga što oni nemaju, ona se ovoliko razgranala, dakle u svim oblastima naravno, pa i u zdravstvu. Ono što je strašno, to je da i pored, da kažem, hapšenja, što je inače strašno kad je lekar u pitanju, to je nekako ne šamar, nego to je slika za ceo život, nekome kome se to događa ili porodici tog nekog i kolegama koji rade, da i pored toga što se hapsi i zatvara neko, da kolege nastavljaju to da rade. Znači, za mene je to poražavajuće. Da li to govori, u konkretnom slučaju se radi o istoj klinici, znači da ta mera nije bila nikakva, kako da kažem, preteća sankcija ili neka preventivna mera za neke druge da tako nešto ne urade, da neko upozorenje. Znači da to, za mene je to strašno. Znači, tu se već radi o oguglalosti, s jedne strane, o o neverovanju zapravo u sistem, ili eventualno pomisli, pa možda ja nekoga poznajem tu koji će mi pomoći da ja to, dakle prosto to je ono što je strašno, da se čovjek bar ne uzdrži, da nekako problem, nego da ovde se radi o sumi koja je 10 puta veća, naravno nema tu ni male ni velike, ona je frapantna. Znači ovo ja mogu da posmatram sa više aspekata. Kad je u pitanju neurohirurgija, konkretno govoreći ovde, ja se nađem na svaku korupciju, evo i vi, i ne znam, i koleginice i tako, ali kad je u pitanju neurohirurgija, to je tako jedna specifična grana, gde nema, da kažem, lakih slučajeva. Radi se o otvaranju mozga, najčešće intervencijama na neurohirurgiji, znači to je sama po sebi složena intervencija, sama po sebi ozbiljna intervencija, ishod je vrlo ozbiljan uvek, znači ne možete uvek reći da će neko dobro proći posle operacije. Mi u hirurgiji, pošto sam ja hirurg, naravno nije tako, medicina je prilično napredovala, ali ja sam to nekad smatrala depresivnom hirurgijom i dizaster hirurgijom, zato što ne vodi uvek ka potpunom izlečenju. Jel, nekad se može, nekad se ne može pomoći, ali nije tako. Napredovala je medicina i tehnologija, pa se može pomoći, ali svejedno, strašno je bolno, to su teški bolesnici, da neko bude toliko bez obraza, govorim načalno. Naravno, ovde se radi o obeleženim novčanicama, među kolegama uvek postoji priča, to se lako može pometnuti. To je vrlo često izgovor i alibi mnogih kolega. Znači, ma to, znate, to je ovaj njemu smestio, pa mu je smestio, pa je... Mislim, ajde da nekako depersonalizujem, ali kako da smesti? Mislim, sad se treba da angažujemo DB, da zašto nije kolegnici to? Mislim, nije to tako jednostavno, ali su te priče kod nas vrlo rasprostranjene, zato što je možda DB nekad to nešto radio, i to ako se radi, radi sa određenim ljudima. Nećemo sad toliko da kažemo, sad ovom doktoru, pa ovom doktoru, pa ovom podoktoru. Mislim, ne verujem u te priče. U svakom slučaju, strašno je i kao cifra i kao oguglalost, znate. Mislim, kao pojava je kao strašna. Pojava. I ona je prisutna. Ja godinama govorim da je ona prisutna, ja godinama govorim da se ona uvećava, samo što su građani ti kod koji se hrabrost, kako da kažem, pojavi, pa ili se čovjek zapanji ili proda sve što ima, pa više nema, pa nema kud, a već je zabrazdio. Pa se takav jedan doktor prijavi.
Posle skandala na Institutu za onkologiju, ljudi su postavljali i pitanje kako je moguće da neko ko je uložio godine rada, truda, učenja, gradio svoje ime i prezime, sebi može da dozvoli, dakle, nije reč samo o tom institutu, nego generalno o korupciji i ovo što ste vi rekli, ježim se od korupcije u bilo kojoj oblasti.
Ali sistem
ali
to neguje.
Pričamo o zdravlju, pričamo o zdravstvu.
Sistem to neguje. Prvo, znači, kazne nisu rigorozne, ovo što je doktor rekao, kontrole nisu adekvatne, komunikacija, znači, to da doktor otupi, da je nezainteresovan, da se uopšte ne plaši, da se ne plaši za svoju egzistenciju, za svoje porodice, to je za mene zapanjujuće. Znate, da neko eto uleti u to. Bilo je isto nedavno u još jednoj bolnici, pa ne znam šta, kako se završilo, nije važno. Na onkologiji, kad govorimo već o tome, na onkologiji imali smo slučaj da je neko, doduše to se još uvijek je proces u toku, a da li je neko zaupotrebio svoj dobrotvorni i humanitarni rad, tako da to je jedna priča, a drugo, direktori ovaj, ustanova koji su u pritvoru bili, pa u zatvoru, pa tako dalje, pa gradski sekretar za zdravlje, to je isto korupcija, ali druga priča, to nije direktno od novca, to je opet zloupotreba položaja, naravno krivično delo, što je takođe vrlo rasprostranjeno. Takođe vrlo rasprostranjeno. Znači, prosto zakon to dozvoljava. Ja ga neću sužavati i neću smanjivati, da kažem, delo kao manje važno, zato što su to direktori bolnice ili pojedinci kao lekari, ali to jeste nešto što ovo društvo toleriše i što mi imamo, kako da vam kažem, u vrhovima vlasti.
Da. Ako mogu da se nadovežem, vezano za ovaj slučaj na onkologiji, znači ono što jeste da mi u stvari imamo jako dobre zakon o lekovima i pravilnik o oglašavanju lekova koji su na nivou evropskih zakona. Ono što nije dobro, to je da to pokušava da se, da se u stvari ne poštuje uopšte od strane farmaceutske industrije. I konkretno, ja sam danas slučajno bila svedok jednog tumačenja tog pravilnika vezano za neku donaciju, odnosno grant određenom kongresu, gde su mene ubeđivali predstavnici farmaceutske industrije šta oni treba, šta ne treba da rade, a vrlo je jasno. Znači, mi imamo dobre zakone što se tiče tog dela vezanog za problem etike i profita. Ali se ti zakoni ne poštuju. Ali s druge strane imate situaciju da ovo o čemu je koleginica govorila, da su ljudi bili u zatvoru, da im se ništa nije dokazalo i da im se niko nije izvinio. To je jedan drugi veliki slučaj medijski, nebitno je sada da ga ne pominjemo imenom i prezimenom, ali kažem, po meni svaki organ države mora da radi svoj posao. Zakoni moraju da se poštuju. Krajnje vreme dosta je više traženja rupa u zakonu. Ako vama zakon propiše na koji način, vi morate staviti na svoj sajt koliko ste kom doktoru za odlazak na koji kongres dali, što je vrlo jasno u zakonu i tako i u zakonima Evropske unije. Ako jasno piše da ne smete podmićivati doktore da propisuju vašu terapiju, tu je zakazao i drugi deo zdravstvenog sistema. Znači tam, uopšte političkog sistema, znači tamo postoje način, znači postoje razni vidovi korupcije, zakoni konkretno vezano za odnose sa farmaceutskom industrijom su vrlo dobri, vrlo jasni, ili ih niko živi ne poštuje. Prema tome, zato ja i govorim o nacionalnoj strategiji koja bi sve te oblike korupcije rešila, a sa koleginicom sam se složila, ko je tačno ono što mene je dojmilo, ta bezobzirnost, odnosno oguglalost, odnosno ako je to tačno, naravno, znači, jednostavno, znate kako, svi mi živimo od nekih naših plata, puno smo učili, stalno moramo da učimo. Svi mi lekari i svi zdravstveni radnici, ali lekari su prije. Svaki lekar sada mora 24 boda. On celog života mora da uči da bi svoje pacijente lečio po principima savremene struke i nauke. I imamo jedno društvo gde ta profesija nije cenjena ni novčano, ni ekonomski dovoljno i gde su se desetine i desetine godina radilo na tome. Ja se sećam vremena i priče o radnicima, seljacima i poštenoj inteligenciji. I imate da su i lekari vremenom prestali da budu svesni svog položaja. Mi jesmo jedna od najobrazovanijih profesija, ali profesija koja ima plate takve kakve ima, to je s jedne strane, to nije opravdanje, to je činjenica. I zbog toga svega mi moramo napraviti ceo koncept i dijagnozu šta, gde i kako. To nije opravdanje za uzimanje para, jer su lekari i za vreme rata i za vreme ovih kriza i za vreme inflacije, mi smo dežurali, pretpostavljam koleginica, sa dve ampule u džepu za dežurstvo koje nije bilo plaćeno, bismo mogli da kupovali smo od svog novca lekove. Znači, samo bih i tu stranu htela da istaknem. I zato ne želimo da nas određeni ljudi koji to rade blate kao profesiju. I mislim da je to motiv svih lekara i mislim da jednostavno kad zađete i pitate lekare u ustanovama gde se to dešava, svako od njih je zato da treba onaj koji je kriv da bude kažnjen. I to je osnova svega.
Izvolite.
Ja bih još nešto rekla što je prilično rasprostranjeno. Ne znam u kojoj meri, ali to čujem po komentarima lekara. Kažem, eto. A rasprostavljeno jeste u međunarodu. Dakle, nije strašno ako nisam utražio. Znači, nisam utražio, pa kad se završi operacija, pacijent me častio. Kod nas, u našoj profesiji, to nije dozvoljeno. Znači, bez obzira, kaže, pa nisam utražio. Znači, doktori pokušavaju da kažem, uslovno rečeno, da čiste svoju savest time što eto nisu tražili pare, ali pacijent ga je eto posle operacije častio. Znači, to u našoj profesiji ne sme. Znači, ne sme da se barata tako sa novcem. Ne sme uopšte. Znači, to i građani treba da znaju. Nije potrebno. On može da kaže, ovaj mi doktor je bio, zato što ljudi i u društvu gde postoji velika otuđenost, a kod nas postoji otuđenost, postoji nevolja velika, znači postoji, kako da kažem, anemija u smislu nedostatka više snage za bilo šta i da se bori. Kad neko naiđe, postoji utupelost. Kad naiđete na nekog doktora koji je veoma ljubazan, koji vam posveti pažnju, vi se sami iznenadite, kao ja u prodavnici kad je neka prodavačica vrlo ljubazna, mada u poslednje vreme se trude baš onako prilično u prodavnicama raznim, nije samo, ne znam, ovaj li ona, ali se trude da budu ljubazni, kažu doviđenja, dobar dan, izvolite, hvala, i meni se to jako dopada. taj nekakav ljudski element, bez obzira da li je iz malog mozga ili je iz srca, to ne znam, ali prija mi da čujem. Je tako isto nekom pacijentu i porodici kad vidi doktora koji je ljubazan, oni se isto iznenade i rado bi posle kad se sve dobro završi da časte doktora. E to građani treba da znaju da je to isto kažnjivo, da je to isto kažnjivo delo. I mnogi lekari i tu, znači post festum, posle lečenja uzimaju pare. Znači to je isto krivično delo, da se razumemo, nije klasično, nije mito. Nije mito. E sad neko kaže, čekajte sad, umesto da kupim parfem, ono daću mu pare. Znači prosto kad ste u društvu u kojem niste dobro plaćeni, niste dobro vrednovani, baratate s novcem, evo ja ću sad reći, ja sam konsultant u jednom domu zdravlja, nema to sad pare, to sam odnedavno konsultant u jednom domu zdravlja, ali slušajte, meni je tražena licenca, meni su tražene diplome, meni je tražena lična karta, tražena mi sve što treba, potpisan ugovor, tekući račun mi je tražen, i onda ako sam napravila neki pregled, dobro, to je stvarno, mislim, retko i malo, ali konačno nebitno je, kamo sreće da je više i da ima, ali nije važno, u svakom slučaju nema, to je sve pod kontrolom. Ovako baratanje s novcem, ovako, ali ulazimo u drugi problem. U svakom slučaju to jeste rasprostranjeno, iz tog častio me, lako se pređe u ono drugo, yes. Lako se pređe kad neko vidi da hoće da ga časti neko, pa doktor isto kalkuliše, aha, ima novca, lako se pređe u tu drugu fazu. Znate, još bi samo se nadovezala nešto što ne znam, ali tačno, da sam u medijima. Da je, ne znam, dotični doktor neki taj i taj za poslednjih par godina na taj i taj način došao do 20.000 evra, molim vas. Pa to su strašne, strašne stvari. Zaista
da,
strašne
stvari. Ljudi kažu, nije mi tražio, ali je bilo jasno da očekuje i sad ljudi ne znaju kome da se žale. I tvrde da u Srbiji ne postoji okruženje koje će da podstakne tu borbu protiv korupcije. Ljudi tačno znaju kome da se obrate.
Ako pa mi svi se razgovaramo o tome i stvarno se borimo, eto godinama pričamo o tome. Borimo se i ukazujemo kako se to rešava. Eto, prvo građane, prvo apelujemo na građana, to ne rade. Ako imaju neki problem, ako to nešto osete,
dobro.
Neka se jave. Postoje udruženja, znači postoje udruženja i lekarska, esnavska, postoje institucija, postoje direktor ustanove. Naravno da se razumemo, i direktor može da bude osoba koja uzima pare.
Ili zaštitnik prava pacijenata.
Zaštitnik prava pacijenata je vrlo na čudan način sagledan u našem sistemu, jer on zapravo prima platu od ustanove. I on ima interes da zaštiti, s jedne strane da sluša pacijente i da dalje postupa, s druge strane je praktično u konfliktu interesa, ima interes da zaštiti i ustanovu. Ali ono što ja hoću da kažem, opet se nadovezujem na doktorku. Znači, vi nemate političku volju zdravstvenog establishmenta da privatnu praksu uključite u sistem zdravstvenog osiguranja. Privatnu praksu koja je mnogo uređenija, jer upravo ovo, pošto se Lekarska komora 2 godine borila protiv zabrane da lekari iz državnog sektora rade u privatnoj praksi, i na kraju je ministar Milosavljević povukao tu celu priču iz zakona, a mi smo ga inače na Ustavnom sudu, 2 godine trajao proces pred Ustavnim sudom, to je sasvim drugačije. Od toga korist ima pacijent, ima lekar koji može dodatno da zaradi, i konačno ima država koja uzme sve poreze i doprinose kada sve ide plaćanje preko računa. Zato ja i kažem da je možda jedan od načina da se cela stvar dovede u red, da čovek koji hoće da plati, ode u privatnu ustanovu, u ovom momentu ako nije u sistemu, plati onoliko koliko košta, i sve su transparentni su tokovi novca, znači onaj ko hoće da plati dobije fiskalni račun, mada smo svi protiv toga borili, ali dogod ne uđe privatna praksa u sistem, i sve je čisto, transparentno, i konačno država uzme svoje poreze. Prema tome, tu nema korupcije, tu lekar koji radi u privatnoj praksi ne može da bude korumpiran, zato što je korupcija, pogotovo ako je neko vlasnik privatne ordinacije, on radi na korist svoje štete, on ima svoj cenovnik koji mora da kaže i sve ostalo, znači tu su i vrlo jasna pravila igre, to je mnogo uređeniji sistem nego u državnom zdravstvu.
Kao što ste i vi, kao novinari i kao analitičari, da kažem istraživački novinari, kao što ste i vi iznenađeni, verite mi da i među nama lekarima, kad tako nešto čujemo, među mnogima, postoji isto veliko iznenađenje i šok kad tako čujemo. Ne zna čovjek više da li da reaguje za sumu, znate, za mene, ja ne znam da li je to tačno 3.000 evra.
Da li je 5 evra ili 3.000 evra,
ali slušajte, ali 3.000 evra u današnje vreme, kada toliko ima nezaposlenih, kada gladno, toliko siromašnih i gladnih, to je potpuno onako zveči glava. Ranije smo govorili kao strašno 300 evra, zato što se isto radi o teškom pacijentu i tako dalje, ali 3000 evra, to opet govori koliko taj čovjek možda zaista trud. I ta vrsta operacije u svetu, dakle, neurohirurzi su izuzetno plaćeni, to moram da kažem. Neurohirurzi su izuzetno plaćeni.
Dobro, ovo,
i bogati su ljudi. I kardio, dakle, naravno, nema ih onako kao kuskih pasa, ali svejedno, jako dugo traje školovanje, težak je posao i tako dalje. Naravno, toga ne opravdava ni na koji način, ali tako on sebe vrednuje. Pa sad ne možemo mi sad svi da uzmemo sudbinu svoju, kažem ja sad vredim, pa ću da okalapim pacijenta. To je potpuno beskrupulozno. Znači, tu što se nas tiče, nema dileme. E sad, problem je kako to sve. Dakle, vrlo je ozbiljno, najozbiljnije u čitavoj situaciji je to što se to događa na istoj klinici, znači na istoj klinici, na kojoj se već dogodilo, eto da kažem i ranije, znači ovde su dva lekara u pitanju i pre toga jedan, znači to je već, eto, verovatno dokazano, ili ne znam, u istoj bolnici ne govorim, znači to se već govori o pojavi.
Početkom nedelje zaštitnik građana Saša Janković ukazao je i na zloupotrebe kad je reč o dopunskom radu lekara, rekavši da smatra da odredbe o dopunskom radu u zakonu o zdravstvenoj zaštiti treba menjati, ukazujući na nekakve pojave koje su se događale, da koje su otvorile pitanje da je nedopustivo naknadno plaćati nešto što smo mi kroz zdravstveno osiguranje već plaćali, jer ako vam lekar zakaže pregled zbog kancera za 7 meseci, a vi kroz dopunski rad možete to da obavite sutra, to je zaista nedopustivo.
Evo, ja mogu reći, mi smo se sastali, delegacija komore se sastala sa gospodinom Jankovićem upravo vezano za ovu temu i nesporno je da dopunski rad jeste pravo svakog lekara do 30% radnog vremena, dopunski rad kao dopunski rad, ali šta je sporno i na šta smo mi kao komora u tom istom predstavci za Ustavni sud? Jednostavno, zakon o radu ne poznaje dopunski rad u sopstvenoj ustanovi. Vi kao lekar možete ići da radite u privatnu ustanovu do trećine radnog vremena ili u drugu državnu ustanovu do trećine radnog vremena. Ono što vi radite u vašoj ustanovi se vrednuje kao prekovremeni rad i vi budete plaćeni za prekovremeni rad. Pre ukidanja, pre tog decembra 2008. godine, koji je uveo opšte znači sve ono što je do tada napravljeno je stupanjem na snagu člana, tog famoznog člana 277 i uvođenjem večernjih klinika obezvređeno. Pre toga su bolnice u Srbiji imale takozvane vanstandardne usluge, pakete koji su se radili van radnog vremena, subotom, nedeljom, pakete koji su ljudi dolazili plaćali. Znači, nije bilo mešanja svega onoga što se dešavalo, dolazili su i plaćali. Posle toga je sve to ukinuto, mnoge zdravstvene ustanove su onemogućene da bilo šta zarade takozvana sopstvena sredstva, nego su samo pale na budžet. I došlo se do apsurdne situacije da nije jedan građanin, recimo stranac, ne može biti primljen, ni bilo da dolazi iz iz Crne Gore, iz Republike Srpske, bilo gde ne može biti primljen i ne može biti operisan. Znači, ono što se ranije operacije plaćale, kao nešto što je bilo van standardna usluga, sve to palo u vodu, godinu i po dana je bilo praznog hoda, gde nisu mogli da zarađuju, niti doktor, osim profesora medicinskog fakulteta i vojnih lekara koji su bili izuzeti iz cele te priče. Napravljen je jedan opšti galimatijas iz koga proističe ovo što se desilo u jednom beogradskom domu zdravlja, jer je pacijentkinji zakazano za 7 meseci pregled koji je bio jako bitan. Vrlo je jasno propisano da ukoliko vi pregled ne možete napraviti za 7 meseci, dajete uputstvo pacijentu da on isti taj pregled može napraviti u privatnoj ustanovi, da donese račun i da fond refundira taj novac. Ne može neko ko ima novca da dođe na red preza tako što će da plati ili da mu se ponudi da plati. To ne može biti svrha dopunskog rada. A cela priča proističe upravo iz toga što se govori o nekakvom radu u sopstvenoj ustanovi. Jer mi ne možete napraviti za nekog, je recimo dopunski rad, onaj ko radi prepodne, za njega je popodne. Za onoga ko radi popodne, dopunski rad je prepodne. I to je opšta zbrka i to je takav generator korupcije. Na to smo mi upozoravali zajedno sa sindikatom lekara i farmaceuta svojevremeno. Jednostavno, s time je napravljena takav problem Liste čekanja su postale neverovatno duge i jednostavno se pokazalo, koji izlaz iz situacije? Izlaz iz situacije bi jedan od izlaza bi bio da se jasno propiše da možete dopunski raditi u drugoj ustanovi državnoj ili u privatnoj ustanovi. Sada se radi pravilnik o dopunskom radu koji takođe ima rešenja koja su zapravo potpuno nezakonita, a to je da dopunski rad u privatnoj praksi određuje Institut za javno zdravlje. Institut za javno zdravlje Republike Srbije može biti nadležan samo za državne ustanove. Međutim, pravnici Ministarstva zdravlja, opet bez konsultacije komore, i dalje nastavljaju da rade istu priču kao i do sada. Mi smo se kao komora pobunili i mi ćemo dati svoje primedbe, gde ja ne znam zbog čega je Institut za javno zdravlje ubačen u celu tu priču. Imam utisak da je to urađeno da sad ni privatne ustanove ne bi mogle da angažuju ljude po dopunskom radu. Prema tome imate jedan galimatijas i gospodin Saša Janković potpuno na osnovu nekoliko vrlo dokazanih slučajeva ima taj stav za koji se mi inače od početka zalažemo, da dopunski rad u svojoj ustanovi ne može biti deo zdravstvenog sistema. To je i u Hrvatskoj još 2007. ukinuta kao mogućnost. Prema tome imamo okruženje, imamo loše iskustvo, ja ne znam šta je problem da se sada to zaista vrati, praktično vrati na situaciju od pre 2008. kad ste vi tad počeli da uređujete sistem. Znači, govorimo o tekućim računima, uplatama preko računa, o plaćanju poreza državi. Znači, sve je javno, doktorima je lako, ne moraju da se kriju, ne prave nikakve prekršaje, ali jednostavno ja imam utisak da u našem zdravstvenom sistemu izgleda da što je bolje, to je gore, ali kažem, mi u komori pokušavamo da sve te neke stvari ispravimo i ne uspevamo uvek, ali u ovom konkretnom slučaju ćemo se uključiti, jer u radnoj grupi koju je bivši ministar Milosavljević upravo za izradu tog pravilnika propisao, odnosno predložio, nije bilo ni jednog predstavnika Lekarske komore Srbije.
Doktorka, kako rešiti sve ove nagomilane probleme?
Ja ću prvo da još ovako da kažem detaljnije postavim dijagnozu, odnosno kažem radnu dijagnozu. Meni se čini da verovatno, ne znam tačno personala koji je učestvovao u formiranju takve jedne ideje o dopunskom radu, verovatno su mnogi profesori u tome učestvovali. Znate, profesori medicinskog fakulteta su prilično, da kažem, rade pod priličnim beneficijama. Znači, profesori medicine fakulteta ili primaju platu kao pedagoški radnici, znači oni pripadaju obrazovanju, kod najvećeg broja se radne knjižice nalaze na medicinskom fakultetu, znači pripadaju prosveti i primaju platu, najčešće punu platu, a onda radeći po klinikama raznim primaju takođe platu koja je umanjena za 20%. Znači oni u startu primaju dve plate, naravno čast izuzecima, uvek ih ima i konkretno je kad su oni u pitanju, ali vi sad imate jednu nemalu kategoriju. Ne zaboravite da mi nemamo samo medicinski fakultet u Beogradu, koji inače, znači, ne zaboravite, oni primaju platu za isto radno vreme iz dve, da kažem, institucije različitih delatnosti. I to je sad po zakonu kao. To je po zakonu, to je inače sporno. To bi trebalo analizirati da li treba tako da se nastavi. Isti ti profesori su dobili pravo da rade dopunski rad. Da rade dopunski rad za razliku od ostalih lekara koji nisu u nastavi, nisu imali to pravo. Znači, ja verujem da su generatori takvog dopunskog rada, protiv kojeg sam ja isto u istoj ustanovi, znači možda bude prekovremeni, u Sloveniji samo još ovo, ja se izvinjam što vreme tako leti, ali vi u Sloveniji, ako ste ostali 5 minuta duže, vi se upišete, bez obzira da ste lekar, sestra, čistačica, vi zapišete, ostalo sam 5 minuta i napišete šta se radi za to 5 minuta. I svakih 5 minuta, 5 po 5, na kraju meseca bude plaćeno 55 minuta, što je sve značajno. Znači mi smo, to jeste, ovo, ja bih se stvarno složila, to jeste, kako da kažem, osnov takođe za korupciju. Možda neće svako da iskoristi to kao koruptivnu stvar, ali mnogi hoće. Dakle, se na taj način uzima je novca.
I ukratko, pošto nam je zaista ostalo još malo vremena, šta biste na mestu novog ministra zdravlja, odakle biste počeli sa sređivanjem ovih problema o kojima smo govorili?
Pa, ono što, zašto se komora zalaže i zašto se zalagale, praktično su tri stvari. Prva stvar jeste, protokole lečenja moramo učiniti obavezujućim da bismo definisali lekarsku grešku i zbog pacijenata i zbog lekara. Druga stvar je uvesti privatnu praksu u sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Treća stvar je regulisati jasno dopunski rad.
Doktorka Janković.
Ja bih rekla početi od analize onoga što ne valja. Sigurna sam da i ministar ovako sa strane dok je bio ovih par godina da je uočio šta ne valja. Ja bih, ako govorimo o medicini, krenula bih od analize šta je to i kako radi preventivna medicina. To je potpuno što se tiče domova zdravlja o kojima se stalno priča svakodnevno i mislim da to treba da se mnogo toga menja. Znači, što se tiče prvo rada po domovima zdravlja, ingerencija, muka tih lekara koji su, koji piskaraju non stop, a ne leče, to treba menjati. Zatim, komunikacija između lekara, da kažem, koji rade u domu zdravlja i lekara po klinikama, tu mora da bude komunikacija i veza. Ne dozvoliti da bolestan čovek, znači, prosto kad mu se kaže, sad ti nađi nekog lekara, idi kod pulmologa, da ne mora on da ide od vrata do vrata da traži pulmologa, nego to treba doktor njegov da mu obezbedi koji u domu zdravlja. Da mu kaže idi kod tog i tog na tu i tu kliniku. Da bude komunikacija između domova zdravlja i klinika ili teritorijalno na neki drugi način, prosto da bi se pomoglo bolesnom čoveku. Ovako, kakav je sistem, on prosto odmaže i prolongira bolest, da kažem, ugrožen, i čak i ugroženi pacijentima. Znači, ima puno segmenta koje treba, ali pre svega analizirati. Verujem da će ministar, ako ima dobre saradnike, moći da se snađe.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gošće Radio Beograda 1 i emisiju Središtu pažnje bile su doktorka Tatjana Radosavljević, direktorka Lekarske komore Srbije, i doktorka Milena Jauković, vaskularni hirurg. Prijatno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević.